Radio Magazine.
U običajenom terminu ponedjeljkom repriza intervjua iz protekle sedmice. U Beogradu je gost bio Johan van Merimboer, holandski politikolog i stručnjak za evropske integracije sa Univerziteta Radboud u Nijmegenu, a u Sarajevu je gost u intervju bio ambasador Bosne i Hercegovine za Belgiju i Luksemburg, čije sjedište u Briselu, Draško Aćimović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Posle parlamentarnih izbora u Holandiji pre nekoliko dana i pobede Liberalne narodne partije za slobodu i demokratiju premijera Marka Rutea, pokazalo se ipak da lider desničarske antievropske partije za slobodu Geert Wilders nije tako jak kako se strahovalo. Očekivala se trka prsa u prsa, ali se to nije dogodilo, jer su liberali ubedljivo pobedili Wildersa. Preokret u glavama ljudi u Holandiji pokrenuli su Brexit i faktor Trump. Ovaj rezultat mogao bi biti inspiracija i za predstojeće izbore u Francuskoj i Nemačkoj. Ipak treba biti obazriv, jer poraz desnog populizma ne znači i da će on nestati sa scene. Ovo u intervjuu za Radio Slobodna Evropa kaže Johan van Merimboer, holandski politikolog i stručnjak za evropske integracije sa Univerziteta Radboud u Nijmegenu. Sa njim je razgovarala Branka Trivić.
Mr. van Merimboer, what is the predominant...
Gospodine von Merimboer, opišite nam dominantno osjećanje nakon izbora u Holandiji. Je li ovo bila ubedljiva pobjeda proevropskih snaga u zemlji?
I think it is. There's a feeling of relief that the Dutch populist...
Mislim da jeste. Osjeća se olakšanje jer se pokazalo da su holandski populisti i Geert Wilders mnogo slabiji nego što smo očekivali gotovo sve do samih izbora. Zaista da su kao pobednici izašli liberali, koji su u suštini velika holandska konzervativna partija, iako im ime sugeriše nešto drugo, veliko iznenađenje, kao što je to i vrlo dobar rezultat koji su osvojili. Mislim da se to delimično može pripisati i sukobu gradskih i nacionalnih zvaničnika sa turskim ministrima koji su došli u Rotterdam da učestvuju u kampanji za veća ovlašćenja turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu.
Tako su, ironično, turski funkcioneri doprineli pobedi holandskih proevropskih liberala.
Da, oni su pomogli da liberali postignu zapanjujuće dobar rezultat. Liberali bi i bez toga pobedili, ali verovatno ne sa ovako velikom razlikom između Wildersove partije koja je osvojila 20, a liberali 33 mjesta u parlamentu. To je zaista ogromna razlika. Mi smo gotovo sve do samih izbora očekivali da će između njih biti trka prsa u prsa, ali ispostavilo se da nije bila. Verujem da su liberali osvojili 4 ili 5 mjesta više zahvaljujući tim incidentima sa turskim ministrima.
Now there is a sense of relief. Dakle, Holandija je sad odahnula.
In the Netherlands.
There's a sense of relief, yes, but the analysts and I think this is...
Da, ali ja mislim da su analitičari s pravom primetili da su stvarni preokret predstavili Brexit i šok zvani Trump, što je motivisalo birače da ne glasaju za Wildersa, nego za liberale i druge partije.
For Wilders, but for the liberals and other parties.
You said that people were expecting a neck-to-neck race.
Rekli ste da se očekivala trka prsa u prsa, to se nije dogodilo, što onda sugeriše da su ankete bile pogrešne.
So the election polls were wrong, actually.
Polls are not the real results, of course.
Right.
I think... We had a game changer, as I mentioned.
Da, ali ankete, naravno, nisu izborni rezultati. Dakle, preokret u glavama ljudi su, kao što sam pomenuo, pokrenuli Brexit i Trump. Mi smo ovdje imali predizborne debate, ali u njima nisu aktivno učestvovali pripadnici Wildersove partije, što je veoma važan faktor. Dakle, on se nije aktivno uključio u kampanju kao lideri drugih stranaka, On je tweetovao, da, ali niste ga mnogo vidjeli na televiziji ili na ulicama. Mislim da je to bila pogrešna odluka njega i njegovog izbornog štaba, zato što je u posljednjim nedeljama kampanje bilo još mnogo neodlučnih glasača. Ako ste odsutni iz kampanje i ljudi ne vide vaše lice, onda će mnogi odlučiti da glasaju za druge opcije.
Da li ovaj ubedljivi izborni poraz donosi i kraj Wildersove politike?
Ne verujem. Mislim da će to zavisiti od sljedeće vlade koja tek treba da bude formirana, a u kojoj će ući više stranaka, od levog do desnog spektra. Ponekad nije dobro kada u kabinetu imate toliko partija. Velike šanse su da sljedeća Roteova vlada neće izdržati 4 godine na vlasti, kao što je izdržala prethodna, a imat će Wilderse u opoziciji, s obzirom da je obećao da neće sa njim da prave vladu, tako da će svi glasovi protesta da se okupe oko Wildersa, što će predstavljati opasnost da za nekoliko godina on postane jači nego što je sada.
A šta bi to Wildersa moglo učiniti jačim nego što je sada?
Pa ako naredna vlada ne bude bila ekonomski uspešna kao prethodna, moguće je da će mnogo tih plutajućih birača da pređe u Wildersov tabor.
Da li je opravdan strah da bi premijer Rutte mogao da skrene udesno kako bi privukao deo populacije koja inklinira Wildersu?
U stvari, on je to već učinio u predizbornoj kampanji i to delimično i objašnjava uspjeh koji je postigao. U predizbornoj kampanji je često koristio nešto što podsjeća na Wildersovu retoriku i tako naginja udesno. Jedan od njegovih predizbornih slogana je da ljudi treba da se ponašaju normalno. Mi smo imali izvesnih problema sa drugom generacijom Turaka, decom koja imaju i tursko i holandsko državljanstvo, a koja su učestvovala u velikim demonstracijama. Ne govorim o ovim posljednjim protestima u Rotterdamu, već o demonstracijama koje su se dogodile pre toga. Tada je Rutte, primjera radi, izjavio da ti ljudi moraju da poštuju slobodu štampe, a ako to neće, da treba da se vrate u Tursku, jer ne pripadaju ovdje. Koristio je pritom ulični jezik, onakav kakav Wilders često koristi. Dakle, to je bio jedan slogan u Wildersovom stilu koji je uspješno funkcionisao.
Slušajte intervju nedelje. Sa holandskim politikologom Johanom van Merijenburom razgovara Branka Trivić.
Jean-Claude Juncker, president of the European... Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker pozdravio je ishod parlamentarnih izbora u Holandiji, poručivši da su građani u ogromnoj većini glasali za vrednosti za koje se Evropska unija zalaže, slobodno i tolerantno društvo u prosperitetnoj Evropi. Također je i nemačka kancelarka Angela Merkel pozdravila proevropski izborni rezultat, rekavši da je to uspešan dan za demokratiju. Verujete li da bi ono što se dogodilo na holandskim izborima moglo da se reflektuje i u predstojećim parlamentarnim izborima u Francuskoj i Nemačkoj? Izbori u Holandiji su zapravo u tom smislu veoma važan događaj.
Da, svakako. Ovo su bili prvi izbori u jednoj zapadnoevropskoj zemlji u atmosferi u kojoj se verovalo da su Brexit i faktor Trump uspostavili trend, da će se takav trend nastaviti u Europi, a najprije na izborima u Holandiji. Ali to se nije dogodilo. I to bi upravo moglo da ponovo preokrene trend u Europi protiv ovog populizma, koje je premijer Rutte u danu posle izbora opisao kao pogrešnu vrstu populizma. On je dakle napravio razliku između tog populizma, loše kova, i prihvatljivog populizma, koji je on manje više prigrlio. U prilog tome je recimo govorio da kada misliš, govoriš i slušaš javno mnjenje, to predstavlja dobar populizam koji ovog puta izvojeva u pobedu nad lošim populizmom. Moguće da je to prvi znak da se trend preokreće u Holandiji, u smislu da su populisti, koje je predvodio Rutte, zabeležili uspeh.
Ta Rutteova pobjeda mogla bi da preokrene i desni populistički talas u Evropi.
Da, mislim da je to dobar signal za francuske i nemačke partije koje se bore protiv tog desnog populizma koji zadobija sve više pristalice i glasača.
Na drugoj strani, verovatno se ne sme pasti u opasnost da Evropska unija i pojedine zapadnoevropske zemlje preteraju u optimizmu. U tom smislu postavlja se pitanje treba li Evropska unija da se menja umjesto da čuva status quo.
They have to be careful, but this is something that will not go away that easily.
Mora se biti oprezan jer ovo neće nestati ni tako lako ni tako brzo. Te jake desničarske populističke partije bit će prisutne još dugo. A postoje i drugi značajni trendovi koji su se pokazali u holandskim izborima na koje treba obratiti pažnju. Na primjer, druge partije desnice dobile su dosta glasova, ali su levica, posebno socijaldemokratska partija, doživjela težak poraz. Pala je sa 38 na projektovanih 9 mjesta. Glasovi nisu otišli socijaldemokratama, nego manjim partijama. Poraz socijaldemokrata tim je teži jer je ta partija u tradicionalno već 100 godina redovno osvajala četvrtinu ili čak trećinu glasova birača. Čovjek mora reći da je taj njihov poraz zaprepašćujući. To je važno istaći zato što su socijaldemokrati zaista značajna politička snaga u Evropskoj uniji i važan faktor evropske integracije. Dakle, na neki način se možda može govoriti o pomeranju političke ravnoteže unutar Evrope, u kojoj su na sceni dve velike opcije, kršćanski demokrati i socijaldemokrati. Sada je bar u Holandiji došlo do pomeranja ravnoteže u korist liberala, odnosno Rutteove Narodne partije za slobodu i demokratiju, koja je zapravo velika konzervativna partija, ali proevropske orijentacije, za razliku od britanskih konzervativaca. Kao što sam rekao, desničarski populizam biće prisutan u Evropskoj uniji i Evropskom parlamentu. Možda je to i dobro za politiku u Evropi, jer će se u Evropskom parlamentu time dobiti jasna distinkcija između pristalica dva bloka i živa debata o tome kojim putem Unija treba da ide. Građani koji su skeptični u odnosu na Evropsku uniju također treba da imaju svoj glas u Evropskom parlamentu i nacionalnim parlamentima pojedinih članica Evropske unije i naravno imaće ga.
Vi zapravo kažete da će desničarske populističke stranke biti prisutne u političkim institucijama Evropske unije i članica Unije i da to prisustvo može pomoći u debati o identitetu Evropske unije i putu kojim će ona ići.
Da, to će naterati proevropske partije da formulišu svoje prioritete i ciljeve i da predstave svoju viziju za Evropu i da se potrude da privuku evropskeptične birače da se okupe oko Evrope i evropske budućnosti.
Da li se može reći, uz možda malo preterivanje, da je Evropska unija trenutno u krizi identiteta, iako će uskoro u Rimu biti obeležena 60. godišnjica njenog postojanja? Postoji li, po vama, kriza identiteta Evropske unije?
Da, postoji kriza identiteta Evropske unije. Mi se sada zaista nalazimo na raskršću. Ta činjenica je naravno i posljedica onoga što se događa u Vašingtonu i Moskvi. To su važna međunarodna dešavanja i mora se biti veoma obazri da se Evropa ne izgubi u borbi između trendova koje vidimo u Sjedinjenim Državama, Rusiji, ali i Turskoj, zemlji na obodu evropskog kontinenta koja trenutno klizi ka jakom autokratskom režimu.
Strong autocratic regime at the fringes of Europe at the moment.
So are you an optimist that the European Union?
Da li ste optimista u tom smislu? Hoće li Evropska unija pronaći pravi put?
We'll find the right tools.
If I look at the Dutch results,
Ako bih se oslonio na rezultate upravo održanih holandskih izbora, mogao bih reći da jesam, zato što postoje partije koje su osvojile više glasova nego Wildersovi populisti. To su recimo Zeleni i Demokrati 66, koji su levo orijentisani liberali. Te opcije su privukle mnogo mladih ljudi, što je također veoma važan trend. Uostalom, velika izlaznost koju smo imali može se zahvaliti tome što je veliki broj mladih ljudi izašao na izbore i svojim glasom podržao proevropske partije, posebno ove koje sam pomenuo, Zelene i Demokrate 66, koje su dobile više nego Wilders i koje su najmarkantnije proevropske partije u Holandiji.
Kaže Johan van Merienbur, holandski politikolog i stručnjak za evropske integracije sa Univerziteta Radboud u Nijmegenu. Sa njim je razgovarala Branka Trivić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Ambasador Bosne i Hercegovine za Belgiju i Luksemburg sa sjedištem u Briselu Draško Aćimović govori o jubileju Evropske unije, 60 godina od utemeljenja, o novoj inicijativi za grupisanje zemalja članica prema njihovom doprinosu Evropskoj zajednici naroda, te o izgradnji BiH da dobije kandidatski status. Razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Bosna i Hercegovina je prije više od godinu dana predala zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji, zatim je stigao upitnik sa preko 3000 pitanja, a BiH lideri su obećali da će zemlja kandidatski status dobiti do kraja ove godine. Kako, ambasadore Aćimoviću, vidite prelazak preko te prve stepenice, a to su odgovori na upitnik, posebno s obzirom da će 25. marta Evropska unija obilježiti značajan jubilej. Na taj datum 1957. godine Rimskim sporazumom postavljeni su temelji Evropskoj uniji.
Tehnički trenutno, sad govorim neoficijalno, znači to su pozicije drugih ljudi koji bi trebali izlaziti oficijalno, ja govorim neoficijalno, mislim da zbog ovog kašnjenja, zbog odnosa, jer mi smo kandidatski status već mogli imati daleko prije, mislim da i ovaj put jako kasnimo i vrlo, vrlo tehnički već su male šanse da se to završi do kraja ove godine. Promijenjeni sistem unutar Europske unije, znači izvještaj se neće više raditi u oktobru kao što je prije bilo, sad će se raditi kraj februara, ne znam, početak marta, tako da samim tim već će biti pomjereno, ali mi imamo jednu veliku, veliku šansu da do 25. marta, kada Europa želi da prenese poruke, vrlo važne poruke cijelom svijetu, Bosna i Hercegovina ima šansu da završi ta pitanja, da odgovorimo na, da ih pošaljemo i da zaista krenemo sa jednim ozbiljnim radom. A u tom slučaju imamo velike šanse, jer po mom mišljenju kandidatski status nam je najvažniji. A o samom ulasku u Europsku uniju, to je već jedno drugo pitanje. Ali kandidatski status nam donosi daleko, daleko više mogućnosti, otvara nam jedan sasvim drugi prostor za povlačenje sredstava, otvara nam jednu sasvim drugu dimenziju odnosa investitora prema Bosni i Hercegovini. Znači, čim ulazimo u taj proces, otvara se jedna mogućnost da zaista ozbiljni investitori, nešpekulativni, krenu da dolaze u Bosnu i Hercegovini, da investiraju, da zaposle naše ljude, da pokrenemo to sve. Kandidatski status treba da nam bude cilj svih ciljeva.
Kakvu podršku Bosna i Hercegovina može očekivati od Belgije i Luksemburga, zemalja u kojim ste vi ambasador?
Osnovno to što mogu reći, s obzirom da su Belgija i Luksemburg jedna od najznačajnijih zemalja unutar Europske unije, da smo u zadnjih godinu dana imali zaista veliku podršku. Evropska unija nam je pružila ruku u momentu kada smo pokazali želju i intenciju da idemo putem europskih integracija zaista ozbiljno, sa jednim ozbiljnim politikama. Mogu reći da je taj period trajao u prvih nekih 6 mjeseci, 7 mjeseci prošle godine, dok nisu ponovo krenule blokade unutar Bosne i Hercegovine, razne politike podizanja tenzija, što je usporilo cjelokupnu tu pozitivnu, da tako kažem, želju Europe da nam pomogne da što prije krenemo i da uđemo jedan drugi sistem, jedno, da tako nazovem, pozitivno kretanje. Belgija i Luksemburg, što mogu sa velikim zadovoljstvom reći, su pogotovo Belgija iz jednog neutralnog statusa prema Bosni i Hercegovini u europskim integracijama prošle godine su promijenile svoj stav i prešle su u jednu intenzivnu podršku, što mislim da je izuzetno značajno i da se ne bi smjelo ni u kom slučaju izgubiti. Trenutno imamo jednu situaciju koja još uvijek nije do kraja definisana zbog naše cjelokupne situacije u Bosni i Hercegovini, tako da mogu reći neoficijalno iz diplomatskih krugova i posjedujući neke druge informacije da imaju razne struje i da je prilično su europske zemlje podijeljene u odnosu kako dalje sarađivati sa Bosnom i Hercegovinom.
Ovih dana se govori o briselskoj inicijativi koja bi stimulisala zemlje koje rade za napredak Unije, odnosno članice bi bile podijeljene u više grupa ili, kako se to kaže, u više brzina. Što se po tim konkretno misli?
Briselska inicijativa u više brzina o kojoj se trenutno dosta govori inicirana je od strane gospođe Merkel od Njemačke, obuhvata ili dobila je odmah podršku Španije, Italije, Francuske, Belgije, Luksemburga, odnosno tih zemalja koji bi bili u toj najvišoj brzini. I to je jedan, na neki način, pa nije nova, ali aktualizirana tematika reorganizacije same Europske unije, koja je u zadnjih 60 godina i doživjela već nekoliko izmjena. U tom novom formatu bi trebale biti podijeljene zemlje, znači zemlje koje zaista rade ubrzano na svim ciljevima kojima teži Europska unija, a sa druge strane zemlje uglavnom bivšeg istočnog bloka koje su ušle u Europsku uniju, koje na neki način idu sporije. Treća bi faktički bila grupa kandidata za Europsku uniju. Toj inicijativi naravno oštro su se suprotstavili zemlje poput Poljske, Bugarske, Rumunije. Možemo, ako gledamo to sa druge strane, te zemlje su najviše sredstava i povukle iz Europske unije. Imaju jedan jako, jako pozitivan bilans u odnosu na to što su dali Europskoj uniji, tako da naravno njima ni u kom slučaju ne bi odgovaralo tako nešto. I vidjeli ste da Poljska nije saglasna da se pridruži idejama Marie Le Pen za razgradnju Europske unije, tako da mislim da je to jedan jako dobar signal pred Rimsku konferenciju da Europa se želi ojačati.
Kad je planirano održavanje Rimske konferencije?
25. marta je 60 godina Europske unije. Nezvanično to je trebao biti jedan dan odluke u kojem bi mnoge stvari već trebale biti jasnije za budućnost Europske unije. To je 60 godina stalnih procesa i promjena i vi znate da Europska unija je jedan od i možda najveći projekat na svijetu koji je globalizam koji je uspio. Mislim da možda će doživjeti neke izmjene, bit će nekakvih možda drugih promjena u okviru Europske unije, ali jedan tako veliki projekat sumnjam da će, kako misle skeptici, propasti baš tako.
Kako uz jubilej Europske unije, 60 godina od utemeljenja, vidite njenu budućnost?
Vidim, mislim, govoreći jako pozitivno. Ja smatram da je Zapadna Europa, kao što mi svi znamo, da su to vrlo dobro organizovane zemlje sa visokim standardom, sa definisanim pravnim statusom, sa dobrim obrazovnim sistemom. Ne možemo porediti zemlje Europske unije sa nekim drugim zemljama po prihodu, po kvaliteti života i svega ostalog. Ja sam, da vam iskreno kažem, optimista, bez obzira što je jako puno euroskeptika poslije Brexita i tako dalje. Mislim da to nije Europska unija nije jedan projekat koji je impulsivan, koji je oslonjen na nečije improvizacije i da zavisi od volje nekakvih političara u par zemalja. Mislim da je to puno, puno veći projekat i da je ovo iskorišteno, po mom mišljenju, da se napravi jedna reorganizacija Europske unije i da se zajedno ide prema višim standardima.
Koje prednosti života u Europskoj uniji možete također izdvojiti?
Sve zemlje kojima mi težimo u suštini po kvaliteti života, od Njemačke, od skandinavskih zemalja, od Belgije, Luksemburga, Francuske. Mislim da svi smo svjesni načina života i kvalitete života u tim zemljama. Zemlje koje su takozvanog bivšeg istočnog bloka, koje su ušle u Europsku uniju, su zaista doživjele veliku transformaciju. Mislim, uzet ću za primjer Bugarsku koja je ima 1000 izgrađenih kilometara autoputa, potpuno modernizovanu privredu, ogromne novce su povukli iz sredstava za poljoprivredu iz programa Europske unije, zaduženi su samo 27% s obzirom na tako ogromne investicije koje su napravili, tako da dovoljno vam je pogledati sve te zemlje od Poljske, Češke, Slovačke, kako žive od momenta kad su zaista krenuli jednim ozbiljnim pristupom ka Europskoj uniji, da shvatimo da se kvaliteta života drastično mijenja.
Osim što ste diplomata, gospodine Ačimoviću, vi ste ekonomski, odnosno finansijski stručnjak. Kako iz te perspektive vidite situaciju u Bosni i Hercegovini, a posebno ako se ima u vidu da svakog dana odlaze mladi, školovani, sposobni ljudi?
Jednostavno je vrlo tragično ako pogledamo zvaničnu statistiku. Znači, po zvaničnoj statistici Bosna i Hercegovina je po nezaposlenosti treća država na svijetu. Znači, imamo najveću nezaposlenost 41% u Europi. Evropska unija trenutno ima tendenciju pada ispod 8%. Ako pogledamo da po zvaničnoj statistici imamo najveću stopu kriminaliteta u Europi, znači vrlo je teško i korupcije, znači vrlo teško je govoriti o nekim uspjesima naše ekonomije, bosansko-hercegovačke ekonomije, i mislim da moramo puno početi raditi ozbiljnije na svemu tome. Međutim, ja mislim da treba redefinisati politike unutar Bosne i Hercegovine. Znači, jednostavno smo u jednoj matrici koja smatra da samo tim nacionalističkim negativnim politikama mogu ostajati na vlasti određene političke strukture. Ja mislim da se to mora mijenjati u prvom redu, promjena politika. Jednostavno, politike moraju biti prilagođene ljudima, jer dovoljno je da pogledate vijesti u našem okruženju, pa samo uzmite Srbiju, Hrvatsku, pa ćete vidjeti, ne znam, od 30 minuta imate 25 minuta o ekonomskom razvoju zemlje i tako dalje. Imate onda par minuta o nekakvim temama manje važnim. Kod nas imate 25 minuta o nekim temama koje zaista za život čovjeka, zašto politika bi trebala da se pobrine za jedan kvalitetan život, mi nemamo tih. Tako da mislim da moramo mijenjati politike. Jednostavno, naši političari moraju shvatiti da to više nisu teme na kojima oni trebaju da dominiraju. I to je osnova. Što se tiče naše omladine, na konkretno vaše pitanje za našu omladinu, s obzirom sam ja radio u 11 država i prolazio sam kroz te procese i na neki način aktivno učestvovao u nekim državama ulaska u Europsku uniju, mislim najiskrenije da ni u jednoj državi od svih nije omladina bila manje zainteresovana da se bori za svoja prava. U Bosni i Hercegovini zaista se ne primjećuje ni u jednom slučaju da se ta omladina zaista bori za svoja prava. Ako se u svim državama svijeta studenti i omladina bore za svoja prava, mislim da je to isto jedan od razloga koji linijom manjeg otpora dovodi do toga da ljudi odlaze na stranu, sad svi drugi problemi koje svi znamo. Ali mislim da je to još jedan od problema koji su vrlo, vrlo, vrlo važni.
Sa Draškom Ačimovićem, ambasadorom Bosne i Hercegovine u Belgiji, razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.